الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صدق الله. خلقكم من نفس واحدة اي خلقا اللہ تاسو پیدا کلیے دیو ذاتنا سوک دے آدم ثم جعل منها بیا گرد ولدام دو نفسنا زوجها جوڑے دو اگر بیا دشا حکڑے دے عورت او مرد وانزل لکم او در کلی تاسو من الانعام ساروی سمانیت ازواج اتن فرا سلو جوڑے یخلقکم پیدا کی تاسو اللہ پاک فی بطون امہاتکم پخیتو بگیڑو دمین دستاسو کے خلقا من بعد خلق دیو حالنا پا بل حال بانتاسو تب تبدیلی راضی تغیر راضی فی ظلمات ثلاث بدریو تے روکی ذالکم اللہ داستاسو اللہ دے واحد دے ربکم ستاسو رب دے مربی دے قادر دے لہ الملک بادشاہیم ددرا لہذا لا الہ نشت بل معبود الا ہو مگر دا یو اللہ دے عبادت لائقم دا یو اللہ دے لفعنا تصرفون دا کم طرف تا علول شیطاسو دا سوکم علی ستاسو خوزار دا سنائی جتا سو دنداو کر خدا سوک تاسو پر تسلے گی دلے چھ دغر در کولے شیطاسو تا سرنا مانی دا اللہ توحیدنا ان تکفرو بچر تاسو انکارو کہے کفرو کہے پا اللہ باندے فإن الله فبيشك الله پاک دا اللہ توحید نے انکار کر فإن الله فبيشك الله پاک غنی بے نیاز دے عنکم ساسنا ساسد عبادت نا تو نہ بے نیاز دے خدا کے دے ہدایت سلسلے چلے ہو پیغمبران و مصلحین علی گین و دیر پارا چو لا یرد و لعباد الکفر اگر غان دے خوشحال نہ دے بندگان پا کفر باندے وین تشکرو کچھلی تاس دا اللہ شکر کہ یعنی دین واخ لے او اسلام بانی چلے گئے یردہو لکن ناغب استاسنا پا دیر رضا دے رضا دے استاسنا پا دیر عمل بانی رضا کی وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ اُخْرَى وَلَا تَذِرُ نبوشی نبوی اسو کچھتون کے وِذْرَ اُخْرَى بوئی دو گناہ دو بل وَازِرَةٌ وَلَا تَذِرُ نبوشی چھتولے وَازِرَةٌ سو کچھتون کے وِذْرَ اُخْرَى بوئی دو گناہ دو بل لرا نبوی دو گناہ دو بل اللہ دپارا مال دپارا دولت دپارا ثم الى ربکم بیا مرتاز اقبل رب طرف کا مرجع حکم ستاسو ہوا پسیوی اللہ تبت لنوی اقبل رب طرف کا ستاسو غیر نفع ینبیوکم خبر بے در کی تاستا بما کنتم تعملون تا عملون چوے جارو تاسو کول کم عمل کی تاسو کول ہے خبر بدر انہو بشت ادھا اللہ چلے علیم بذات سجود دے عالم دے رازون دے سنو باندے نستاس و عمالو کے اللہ نے اس نہ پٹی سجیہ با اللہ تب علم دے باگے اور اذا مسل انسانا اوقی چی ارسی گی انسان تا درن تکلیب ہو دے توحید خستا فطرت تے توحید اے انسانا توحید خستا فطرت تے جلے کے داخلی اور اذا مسل انسانا اوقی چی ارسی گی انسان تا درن تا تکلیف مصیبت دعا ربه ندیر ربی اقبل منیبا الیه چی دے اللہ تا رجوع کا ان کی یجزی کو ان کی الیه اللہ تا رب ثم اذا خوله نعمت منه بها وقشور کی جتا اللہ پاک نعمت دخل جانبنا نصیت یہ کی ما کان یدو اغش اوزے شرا بلل الیہ دہتا دا کم تکلیف سے پہو بلل دا تکلیف تا دا اللہ من قبل و مخی دا سرے یہ کی گیا دا خبر نن سے تکلیف بدراسی اللہ تا چگی کی اللہ را بلی دا پل تکلیف دا پارا اغبی ایر کی وجعل الله او جعل لله غري الله لرا اندادا ند مقابل همسر مقابل ند اصل کے مقابل تو ہوئی اللہ منی وسر بل همسر منی بل ند مقابل منی لیدل عن سبیلے نتیجہ ایسا شی کہ دے گمراہ شی دے اللہ اللہ رہے رہے توحیدنا او بلن گمراہ کی قلت وقت اخر تمتا بی کبر کا ذر سرائے شکر سب بلے خل کفر باندے دا توحید نا پنکار باندے قلیل اللہ ہوں تکے انکا من اصحاب النار بے شک تدو دو زخیان ہونے تدو مرگر ظہور ہونے بین دو زخیان ہونے تا یہ دن تکی سکے رہو کا لیکن آخر کار بتا دو زخت دی مضامین جو ردی باندے رہا رہا دی دستا سے خیال کرے یہ دو صورت نم دے سورہ زمر زمر پار ٹوتا اور ڈلو توائی قرآن کریم کے کم نبی کے کم تعلیمات روڑی آغا پیش کی پاغی خلق دو ڈلی شی کم سے نبی اتباع کی اور پیروی کی جو نبی اطاعت کی نہ آغا ڈلا آغا جنت مستعد تھی جنت والا اللہ ور کی بادشاہت والا اللہ ور کی اور کم سے انکار کی نہ آغا دو زخت تشی جو ڈلے وسیق الذین اتقوا الى الجنت وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرہ اور دو بوتلی شی اغا کسان چی رخ پل رب نیریگی جنت تا ڈلے ڈلے وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرہ اور ابشر لے کیا کسان چی آغا انکار اوکو کفر اوکو دا اللہ پا توحید دا پیغمبر پا تعلیماتو دو زخت بدی اشر لے شی نظر دو ڈلی جوڑی شکی دو ڈلی دی دو ڈلی یو دو زخت دلا یو دا آغی بیان کئی دا دے متعلق نو زمر جمی تو ڈلو تو ہوئی پاٹو تو ہوئی نو پیغمبر چی کم تعلیم پیش کی پاگی دو ڈلی شی یو دو زخت قابل شی یو دو جنت قابل شی دقا آغا مضامین پاکی بیانی دی مضمون کا ساتھ افرال پر ماتا صدا ویلو چی دا مضمون دا پینزم نبوی نوم مخ کی رے دا آغا مخ کی فلورم نبوی دا دا غیب پسی دے درسائی کی رے دا حجرت نمخ کی رے حجرت ستا ہوئی حضوری ویلی چا لکا دین بچ کے اسلام بچ کے اخپل دین بچ کے سر دیتا سو حجرت کے دا اخپل دین بچ کے اغا زمانہ کے دو حجرت تیاری شروع سے حبشی تھا نو دو حبشی دو حجرت نمخ کی حجرت ستا ہوئی دنیا پر وطن پریدی وطن پریدی اور حجرت کی ردی دا پارا چیز اقل دین بچ کم تو اغا زمانہ کے دو وقت کے دیر چونکہ دیر تنگی ہوا اور دیر سختی ہوا دو کفار و مشرکین مکہ دے طرف نام ورائش مکہ دے طرف نام نو آل تک جکم دے مضامین مخ کی مضمون رازی ان ارض اللہ واسع دا اللہ از مکہ دیر واسی دا فتو حاجری فیا نتا سے حجرت ہو گئے خود دین بچ گئے اجو وجہ لگا مضامین اور روان دی مخیر ابھی لگا پتا گا بانے نو دے حجرت مضامین پین زمانہ بوین مخ کی مخیر دین و زول لے دا زمانہ کے چکم دے دا وقت ہے سخت ہے وقت ہے اور تا چکم دے نو دا ہو کے اصل کی بنیادی مسئلہ پر کتا گا بیانی نو دے رہے کے چکم دے مضمون کیونکہ دے توحید دے اور دا حجرت مضامین بیانی گی نو دے وجہ اللہ وی بلدہ حبر اللہ چکتا کا خیال کرے کہ مخ کی مضمون پر دے بانے شے ہو چے دیوی چکا کتاب دے پخپل جوڑی حضور باندے اللہ وی نا دا دی کتاب نزول چی کم دے دا دا رب دا آزاد طرف ندے چی آغا عزیز دے غالب دے بی مثل غالب دے دا خوار مولا پا بانگ مانے سو جل جلالو ہو نوی کرا نا دا دا آغا ذات طرف ندے چی آغا زورور دے دا آغا حکم چلی گیا چی نفاظ گئی نا آغا گوڑے کی دیشی خان کار سے چکو خون کی واقع اللہ واری و حکیم ار کار کی حکمت کے ساز بکے دیر فیدی جی پلی فیدی ابنی بکے دا مضامین بیانی جی باقی کدی دا اعتراض کی ندا ماتا تنازل کرے دا کتاب اور پا حق باندے نمضمون پا کلا ہے جفا عبد اللہ بس دا اللہ بندگی اختیار کا مخلص اللہ الدین دین خالص اللہ دا پارا دین کے لئے آمیز رکھنی موجی سرا خالص دین خالصتن دا اللہ دا پارا دین یو عبادت پہ یو دین دے دین اصل کی چکم دے دا طرز زندگی آئین قانون بالا رستی پاغی جن سے رول لکا ہوا اللذی صلی اللہ علیہ وسلم و دین الحق لیو ہی رہو اللہ دین کلی ولو کرہ المشرکون ولو كره الكافرون مضمون آئے رسول راضی جو ہے دیر پارا ایوال تبلیغ لنا آئی آدول راضی جو کم دین او کم طریقی زندگی آغا خی آغا غالب کی گو رہے مولانا آغا فرید خان پسر کے بزا شیعر لکلے وزمیدار اخبار دا ہو نور خدا ہے کفر کے حرکت تخند زن پونکوں سے چراغ بجایا نہیں جائے گا دا بسر کے اگلی کلو مولانا زلی ابنی سڑی اللی خلق پیسی پاکستان کی جوڑا آغا زمانہ کی نو اللہ چخبر رسول علی گی نو دیر پر علی گی چی کم دین اور کی طرز زندگی جن قانون آغا آغا بالاستی آغا غالبی دیر پر علی گی نو دین چی کم دے آغا طرز زندگی تو ہوئی تیر آغا عبادت تے عبادت کو پوجا دا پاک تے لکدا جی دے دلتے کی خونشتے دے پنجاب کے ناسے دے کسانشتہ دے نماز عشق میں بیٹے تصور جانان کیے ہوئے ذاتی ناچی پسر جو ہو تو اسی جائے مانگل دلتے کی ناسے کیوں بودے نکی دین دے نو دین آغا دے چی دا غیب طریقہ بم اللہ خی دین خالص اللہ لدین دا جن طول جن انگامی دین نا کور کے بار کافر کور کے مسلمان جماعت کی مسلمان بار طول معاملات دا کفر دا انتقام و دا بدلی دی اگر کے بدلی و انتقام و دا غرق پر دا اللہ دا احکام و دا عرص خلاف کے نا طول دین طرز زندگی تا طول دین دا دا اللہ دا پارا پکا دے چیزا اللہ خالص تی دین کے امیزش نا اور دین با ہم اگئی چکم رسول خوری دی گرا تا اگر طریقے بانے بھائی دین بزرگان با اسے ہوئے سے پنجاب کی دیر دی اور اسے اگر چکم دے نماز عشق میں بیٹی ہوئے تصور جنان کی ہوئے بس ایسی نار سنگو نار خیر کرا نا دا طریقہ ندا اے اے لکا پرویس کی بھائی بھی دا غیر دا دا دوم رکھو خیر جتا کہ کوئی قربان دا پیسے جمع کیسے دے دارا جو ہے کیسے بلے سو کہ نا وہم وین بسو یہ تا غیب اخلی وین بسو یہ پا گئی نکی پا چلنے کی پا بزن بھی وین بسو یہ دا دا اللہ قانون دے خدر طریقہ کتا دا خیال کرینو دینو اغدے طرز زندگی اغدارا چا اللہ خود لے طرز زندگی دا جن دین خالص اغیر کی امیزش نا کتبا کی امیزش کنے دا بشیر کی شیر کوئی دا رہتا کتبا کی رزان نا جوڑا مثلا مقام جبریل مورتوئی میزام مورتوئی حفران مورتوئی کتابوں کے ناغا حتیم دا حتیم چی کم دیالتا کی منسکو اللہ بکدیو ناس تنبالتا کی نیزیر سے گڑے لگی دلی پرنالے دا میزا پرنالے تاوئی ناس اوبر آزینی بیا کن حفر کن لیتا ہوئی اوبر آزینو کن دا کئی کنا التا گڑے لگی دلی دلی بسو نو میزا موتا ہوئی حفر موتا ہوئی او مقام جبریل موتا ہوئی نو مقام جبریل دارا چی جبریل علیہ السلام راہ ہے آغا حضور تا امام شمخ کشو حضور پس نیتی تر اقتداء اکرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم دے پا آغا پس نیت کلو پہ پینزو وقت موی چکم دے دا اول وقت حضور کو بے آخر وقت را گئے بے آخر وقت پینزو وقت منزو کو اور بے حضور پہی چستا استاد احمد دا درمیانی اوقات دا منز دی نو آغا طریقہ جبریل علیہ السلام تو اللہ خورا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو احمد تو خورا حدا سے بہت ہی رہتا سے طریقہ کرے سلو کما رائیت مونی سلی درسی مجھ کو اما تو گولا درسی طریقہ کرنے بغیر جاتے ہیں نکی نکم قانون یعنی در منز طریقہ در عبادت طریقہ چی اللہ کم خود لے در اغا او خدین خالص اغی کی اس امیر رشنا دے ایچ چانونا ایچ چانونا لیاد لذکر قوم اگر تا قوم اچی بیادا کریشتنا لم جا کار نکی گی لابی دفعہ نئے اخلاص ہوئی کے پدے بانے دین با خالص اللہ لڑا تو دین خالص نا موجود ہے دے نمک کے خود آیاتی نزید آیا تمہید دی تنزیل کتاب میں لگا خطر آزاد کنی آگے کہا تمہید دے لیکن موجود ہے دین خالص تن للہ دین با خالص اللہ لے اگر کی حس ازمائی دغو بنی آمیزش بنی نم بنی نمود بنی جورت بنی تنی محصہ بنی اقیم السیات اور مضمون میں دیر زیاد کرے دے وزی طریقہ بنا نور انتا کی نظمہ ندا عبادت کا کہ دین با خالص اللہ لے رکھے اور وہ رہے علا للہ دین خبر رہا گرے دین خالص صد اللہ حق دے اور آہ خودل طریقہ جی نبی تا خودل شیرہ اگر تا مگولی پاہ طریقہ بھائی آر یا طریقہ نا دا مضمون میں تا اوکر پڑا رہے مانے مضامین امداری موجودا دین چکے طرز زندگی سا دا خالصتا للہ امیزش نا دا نفسیتا نا نم نا نمود نا شورت نا فلانے خفشی فلانے ایس نا اللہ حکم دے دین طریقہ جن دا غلی تا سنو کے نظر اچھولے شے دا مضامین دی مدعی بانے چکم دے نبیاء نور مضامین پر آئے لئے لنن مضمون پر دقے بانے را روان دے چکوئے دا اللہ حق دے چکتا دین اللہ لہوکے عبادت اللہ لہوکے اصال اللہ لہوکے نخلقکم اے خلقا تاسو اللہ پیدا کری ہے من نفس واحد دیو ذاتنا صبح دے آدم داغنا غا آدم علیہ السلام چې کوم دی غا رسو برازی غا اخر نور نشی رم آگا دے بلد کہ آدم یو ذات تے دا آدم ذات تے یا انسانیت یو شکن فرح وقی نہیں شکن اصل چی دے کہ امریکنے دے کوری سنے دے کو پیرانگی دے انسان کو خلیفت اللہ دے خدا نائب دے خلیفہ دے فکرہ لیا دا اللہ احکام دے پرے خدا قرابت دے پرے خدا خرندہ وہ ہر کفر پر چلا رہے نبی آباغ کفری ایک بار اسلام بھی آنم نہیں خواہ نا اللہ پیدا کری تا ہم تجھے ذاتنا اور بیا سم بجا علم نا بیا کہ زوجی زغا یا ذاتنا زو جہاد دے جوڑے یعنی دیکھو یو ذات یو انسان دے اور دو شاہ کی بن دیر اصل تفر ہے کہ مضامین بگڑے جاتی اور دو شاہ کی شاہ ذکر کہ نسل انسانی ساتھی اللہ تو کہ یو مرد ہوئے نبیا نسل نہیں جوڑے دو کہ یو خود ہوئے بیا نسل نہیں جوڑے دو ادی وجنا داغ یو ذات کی انسانیت یو دے دا دغا انسان نا داغ جوڑا ہے دا انسانیت دا بقا دا پارا دا نسل دا قرول دا پارا دا من سوزان بندے یا دا چکم دے لالے واسط دا اکلی خبری مانا سو فکر قدم خود قدم خود دے دے رہے گا کہ مرد و عورت دا اللہ دا یو ذات نا پیدا کرے داغ یو ذات کی پشا خدی یو مرد و عورت دے دا انسان دا بقا دا پارا اللہ یوالا وانزل لکم من الانعام نازل کری دینی در کلی تاست ساروی سمانی اتازوال چی اتنا فردی سلور جوڑے دی مثلا گرد داغ جوڑے بیزا داغ جوڑے اوپ داغ جوڑے غیر داغ جوڑے انہی جوڑے دی دی جوڑے انہی جوڑے خو سلور دی خو نفر ات دی نظر کس رو دی نو پدے کے چاہو گوڑے دا سر انسان نفع دی کنا مثلا ساروی ساروی چی نگے حیوانات نگے دا سر زندگی با سمرا دشوار با سمرا با سخت با پدے سارو کے تاس تا پئی دی تاس تا رخی دی تاس تا سرمنی دی تاس تا چی کم دیوی اخت دی تاس تا وڑا ہے دنیا نسو زندگی کے آسانتی اور سہولت پیدا چھو سب دا حیوانات پو جوانی آغا ساخ دا پارا دی دولا سا دا چی کم دینا اللہ پیدا کری تاس دا پارا اللہ تعالیٰ وی جبو ہے ابل ایخلو حکم تاس اللہ پیدا کری فی بیتون امہاتکن فجیر و زمین دستا سکے یعنی تا سو خوب ہے تا سو فصل ہو کرے پاٹی کی ہو رہے بارے پر نور لگی رہے پر ہوا لگی پر پوئی کی باران کی ہوشی اگر پوک شید اگر پر درگن شید اگر ہوشی اگر ہوش دا کی خود تا سو دا تو خم کم زیکی کی ستا دا ذات خود تو خم دا کم زیکی کی دا ستا سو دمور پر خیٹو کی کی دمور پر خیٹو کی ستا تو خم غردی دیش دمور پر خیٹو کی دمور خیٹو کی ہوا دا کم زنرہ دی تو حب کے خیلی نا ہوا پکے رکم نہ راضی اور یہ واضح رکھے تھے اگر آتی تیارا نہیں رہا حضرت مدھا غنہ آخی کہ ہوا کم جائے ہوا کم جائے ہوا کم جائے خلق مجھے گا ہوا جائے تو کم جائے رہے کم جائے راضی اور بلدہ ہے کہ پتہ ہوا کیا اور پر یقیت ہے کہ دم نہ رحم دے پر رحم کے ہوا کم جائے والا آتا کہ تو جوڑے گے انسان جوڑے گے دا کم اخکار خانہ دا روس میں مرور ہے کہ امریکی نا کہ دم نہ انسانیت جوڑے گی انسانات جوڑے گی فی ظلمات انسلات پدرے ہو تیارو کے یہ در خیر تو تیارو رہا یو در رحم تیارا رہا بل اگر جیری چیزا بچے پکی دا تیارا رہا دیتا ہوا دا کم جانا دی اور اگر انسان جوڑی گی دے کے مازو جوڑی گی لکر ماتیس دا تیلو گوندے کے حدو کی جوڑی گی اگر کی کلمے مازو لا سن رکھ پے دا جواری تیارا گی دا کم اکر خانا دا سو پکی تیارا رہی دا تیارا ہی پکی سو کر ادا ہوا ہو پکی نہیں سن امری والا ہونے نا دا رب منگ یاد ہوتا تکا بندگی دے دے عبادت دے دے اللہ رضی اللہ عنہ آدھ لیکم یا بنی آدم اللہ تعالیٰ ماتا ہوتا نہیں شیطان عبادت میں کہا نکھو خبر مانے لی کرنا تو خدا حکم دا تو مانے لی بلچہ معلوم دے بلچہ مانے نہ شرک نور تو ستی ہے سکتا ہے حدا میں شرک دے کرنا نہ تاس اللہ پیدا کری پا میان در خیٹو کے خلقا من خلق دیو حیثیتنا دیو خلق حیثیت دیو درجی نہ بنی درجہ کے تب اکی نطفہ دا لیکن اگر نطفہ نا انسان سو سو بجور کی دا انسان دا نطفہ نا غلیز ترین نقضہ دا پس اگر گل باقی کی گولے اگر دغری یا بیزی یا دغری آج چی تکنی کئی اگر نالا گی یا با بلکہ کتا ہوا چی دی جو خدی آخدہ چی کم اگر لیڈی دا کرا ہوا آگے وی دا دی مادی را نگرانی کری پر دی اخواری ما کری دا وز آمن شو تل پالیو تل سیو دوسو وز آمن نزیو خدی تو تو منصور بندے کے دارا اللہ کہا دے تو دا دے درے تیاری چی کمی دی پر درے ترو کے ہوا نشتا دے دا کم اکار خانہ دا تا دے رسنا را ہوڑی دا دغا مشن دی کدا دے دا امریکی نا را ہوڑی دا دغا مشن دی چا دے انسان غن تا کے چی کم دے بہترین مخلوق پر کے تیاری گی دا سوک کئی ستا دا تفہم من کم زکیہ چو اگر کی تغیر را دی اولا دا تفوی دا نفین رو دغشی بیا وینشی بیا جلو ترشی بیا لارین وقشی بیا دے رتا کے درجی درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درازی اور فضیوں کے رو کے تصو میں ذالکم اللہ ربکم دا ستاسو اللہ دے دا واحد دے دا رب دے دا ربوبیت کئی دا تربیت کئی لہول ملک بادشاہی ہم دے دا مملکت ہم دے دے دا بادشاہی کی مو سے بچو سے دا عقل تقاضا خدا نا لا الہ نشتب المعبود نشتب الخدا نشتب اللہ اللہ مگر دا غیاء اللہ دے فانا تصرفون دا کم خوانا تاس تا دغرے در کولے شی تصرفون دے تصرفون دے تصرفون یعنی تاسو دا عقل تقاضا خدا نا ہے تاس دل بغاوتو کہ دا تاسو پس سوک لگی دل لے شی دا اللہ نم آرائی دا سوک لگی دل لے در پسی اور دا دے سوک تاسر خدا نا ہے ذکر جگر تصور چکے دا تو حمد اللہ نا فرمانی ہونا کی خدا دا پس شیطان لگی دل لے نفس لگی دل لے بل لگی دل لے خدا اللہ نا دے آرائی وحین دے آرائی دا کم طرف نا تاس تا دغرے در کولے شی تو طرفون مجھول دے غدا کم طرف نا دغرے در کولے شی تاسر حق دا نا دے جدا سوکے لیکن سودت وہی کہ نکتا پسی لگے دل دی سودت پسی لگے دل دے کرا یہ تعالیٰ توحید نہ آئی اللہ کا بندہ دینے دے آئی تجھ میں سوچنا کہ گوئے ان تک فرو بتا سے انکار کر رہا اللہ نے توحید کا بندہ گینا فا ان اللہ غنی اللہ بے نیاز رکھتا سے جو عبادت ہوں عنکم ساسنا اللہ بے نیاز رکھتا سے جو عبادت ہوں رکھتا سے عبادت ہوں حدیث کے راولی کہ تو یو لگ فاسق و کافر شیو دا انسان دا کافر دا فاسق و دا بدکار تو ربان دا طول انسانان کی خدای زیادی گینا کمی گینا اور پر بیو رضا مومن کی زیادی گینا تو خوچی سبی نظر لکے گا نا اللہ کو بینیا دے تاثر دے عبارتین دا ہوئے خوچی سکا حق داغ دے داغ حق بلنا مور کو جلدہ تظلم ہوئی نظر خود ربانی ہونے کوئی کنا خلیفہ کنا نائب کنا لوس پر کنا نظر ربانی ولا یرضا لے عباد الکم خدا تمہیں ہدایت دے نظام کی ان علینا لالہدا زما پر زمان بانے ہدایت تے رہنمائی دا دا خلق دا حضائن انسانیت رہنمائی دا ذکر چا اللہ پیغمبران لدی مسلحین رہی چا اللہ خوشانہ نائے جب دو دخت دلار چی دل جب اللہ خلیفہ ہے کنا ہاں پہ دو دخت خوشانہ خوشانہ نائے حضور ربانی من نکی کنا دا اختیارہ دے دل کلی کنا امانت تے سر کنا حضور ربانی من نکی خوشانہ نائے ولا یرزا دا مشیط تے نکی کوئی یہ مشیط دے یا دا اللہ عزیزہ مشیط دے کہ مشیط پلان دے کہ غلغ غلام کوئی ہو قاتل قاتلم کوئی ہو اور بلکہ قتلم کوئی ہو بلکہ کم غلام کوئی بلے یا رب دس دا اللہ سے علیکہ والے کرے کرے یا رب بس حال تک اللہ سے غلام حکر اللہ حال تک دا اللہ سے غلام شاہد دا خدا تا منظور ہونا علیکہ منظور ہونا بس یہ منظور ہونا خدا دا خدا تا منظور ہونا علیکہ دا قتل دی والے کرے یا رب خدا تا منظور ہونا علیکہ تجھے دیکھ کم دینا دا غلا والے کہ یہ سب خدا تا کفر غلا دا خدا تا منظور نہیں خواہ دا خدا تا منظور نہیں تا خدا تا کی منظور نہیں اگر تا بندگی دا ہے تا عاد تا خلیفت اللہ کا خلیفہ ہے دا منظور نہیں تا دا والا انتی قسمت کی وجی نا دا والا کی وجی تا وہ قسمت کی وجی قسمت غلط کرم کو دلتا کی تقدیر قسمت تا تقدیر تقدیر تے بوجی قسمت تے بوجی نہ گرے پڑے کی پڑے والے پڑے والے خیر نو اللہ تعالیٰ اختیار خدر کرو یا کرے وہ اللہ یرضا عبادلکم راضی نے دے دخل بندگان پر کفر باندے او ان تشکر تشکر تا کہ دین پر نم باندے ان تشکر کہ چاہے تا شکر کہ اللہ اللہ دے نعمتوں او تا سو دے اللہ دے منشاء مطابق زندگی یعنی دین و اخلاق اسلام یرضا لکم اللہ تعالی نے پڑھی راضی کی او لا یرضا علی کفر تے بندگان پر کفر باندے ناراض دے او بس دا بل دے کہ ان شکرتم لازیدنکم کہ شکر ہم کو نعمت پر زیادت کم وین کفر تو میں نعذاب ہی رشدی کہا کفر کرے تو میں عذاب بہتر کے اور قراجی نے اور باقی طرح رزید پارا کم قضا ہونے کم بچی بمی رائشی کہ حرام ہونے کم ورشوت وانے لمزا بوشیدہ وشی نا ولا تو ذر واضح رتن نبی اس تو کوئی چاہتا ہون کے نبی جیو چاہتا ہولے اس تو کوئی چاہتا ہون کے بوجھ ویزر غرب بے بوجھ دے گناہ دا بلدہ پدا دے پدے نقلا سے گے دا بنا ہوا تم الہ رب بکم مرجم بیا ساسو آپ پسی جدا تاسو رب تر تر نه پيون هم دوکم بیا باغه خبر ده کی ما کون تم تاوای باغه مل تاسو کړه الله نه تعمل پر پر او زه الله رمق کی الله پر غی کی الله کوئی ان علیم بیا کی جی دا الله ساره سینو پر ازون باندې واقف ته تعمل له خدای نه پټی نه ها نه پټی نه لکی ایت چه سکه نه هغه تا تر دی په لاس کې به ګورې جیسا کړو کې ویسا بړو ته ته به سکه کری او ری به دنیا پټی پټی اوس انسان ته وې چې فطرت خدای ته ایک وسا فطرت کې فطرت کے ساتھ توحید دے زلزلے کی راجی سوئی یا اللہ خیر یا اللہ خیر جلتا اور کپتان ہوئے لکھا جلد بھی یا اللہ خیر یا اللہ خیر تو وہ ایرام اصر انسان ہر کل جو سی انسان تا دروں سے تکلیف دا رب ہو دے رب لی قلب منی بن اے رہے دے عجزی کو ان کی میلان کو ان کی اللہ تا پاجر ہے بن اسم اذا خول نعمت امنو میا ہوا کی جوہر کی اللہ تعالی نعمت دا پل طرفنا اس نعمت اللہ کا اکرما حضرت ایک اکرما رضی اللہ تعالی رب جیز جو حجرت کو چکل باکا فتر پا اور پر آئے کہ بیڑا کے بھائی بیڑا چکے موقعی کے طوفان را گئے تو لو خلقی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر اگر سوچ کو چیئے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتدائی جیئے واللہ یا مگو تر نور رسولی یا رکھا تو بچ شمال دو مسلمانی رم چنانچہ بچ شمال اسلام رو رکھے اسلام رو نو اذا خوالے جو ورکو اللہ پاک دتا نعمت امنو نعمت تقبل جائے میں نتیا نو دیئیر کی ماں کانا یدو واسی جدر عبل الیہ اغیتا من قبل مکہ خدیت بیا یشی بیا رب لانو شو وجعل اللہ یوگزی اللہ لرا اندادا ندو مقابل نظام مد مقابل لیدل عن سبیل دار نتیجہ دائی جدے بل معارض اللہ دلائینا توحیدنا اپا فلن ووی قلت و توخا تمتا بکبرکا تلکونی عیشکا مزی و اخلا پر اخفل کفر بانے قلیلا لغونی انکا من اصحاب النار تنی عملت دو زخیانون اخا دو زخت مزی مضمون لا شعری دی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعل لنا اماما و نورا و علوم اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جلنا ورقنا تلاوته أنا الليل دعوك الله بمعران الشفاوض اللهم قذف لأبدي حاجتنا اللهم كنت مشكلات الله سانك الله سامنا فطورك كفر لشي كفرك مسلمانان وكي كفاق وتحتى ذاك اختلافات قدن دعوك اسم مشكلات الله سانك وقفل قدر السر والله تعالى أزباب يبكي اللهم يوصل صلى الله عليه وسلم.